V posledních měsících jsme měli štěstí na premiéry výrazných dokumentárních seriálů, které řeší hodně obecná a tíživá témata. Mají ale také osobitý autorský přístup a v některých případech jsou to dokonce hodně osobní projekty jejich autorů. Řeč bude o kolonialismu, o ideologiích, ale také o konspiračních teoriích a lupnem si i nějaké ty opioidy. Když říkám my, tak myslím filmového publicistu Kamila Filu, kterého tady vítám. Ahoj.
Ahoj.
A seriálovou televizní publicistku Táňu Zabloudilovou, kterou vítám taky. Ahoj.
Ahoj.
Začneme u seriálu, který je z té čtveřice titulů, kterými bych se chtěl zabývat, asi nejambicióznější. Má dokonce hrdý podtitul Emotional History of the Modern World, emoční historie moderního světa, a je to nový projekt významného britského dokumentaristy Adama Curtise, což je autor, který pracuje pod hlavičkou BBC a má už z minulosti na kontě dlouhé, kolážovitě poskládané filmy, kde je velmi kreativně pracuje s archivními materiály, jako je Pandora's Box nebo Hypernormalization. Táňo, ty jsi velká znalkyně Adama Curtise, mohla bys nám nějak popsat, co je to vlastně za autora a jak ta jeho novinka Can't Get You Out of My Head zapadá do jeho předchozí tvorby?
No, asi bych se úplně neoznačila za velkou znalkyni Adama Curtise, ale dá se určitě říct, že je to dokumentarista nebo žurnalista, on sám si říká emotional journalist, takže něco jako žurnalista pracující s emocemi, který je dnes už považovaný za takového legendárního nebo kultovního tvůrce, je hodně ceněný například uměleckou scénou. A on vlastně sám o sobě je takové jedno zvláštní pracoviště BBC, to znamená, že BBC mu prostě dává peníze a nějak zvlášť moc se nezajímá o to, co za ty peníze vznikne, protože vždycky může mít jistotu, že Curtis udělá další věc, která bude mít tady tu auru nějaké kultovnosti, nějakého zvláštního niždíla pro specifické publikum. Jak už ty si to naznačil, tak on vlastně má k dispozici celý velký archiv BBC a to, co on tvoří, tak jsou vlastně taková pásma, takové dokumentární koláže. On převypravuje, interpretuje dějiny 20. století a pokrývá to hodně výraznými obrazy, které nachází v tom archivu, a ještě to celé podbarvuje hudbou. On je vlastně dost jako hudební geek, takže ten hudební výběr je taky dost výrazný. A on se vlastně věnuje už od začátku těch 90. let, on už byl v BBC v 80. letech, ale v roce 92 se proslavil tou sérií zmíněnou Pandora's Box, a už od té doby on prozkoumává ta svoje oblíbená témata, což je individualismus, kolektivismus, psychologie, nějaká kolektivní i u jednotlivců, technologie, vliv technologií na člověka, studená válka, rozdělení světa na východní a západní, potom ta následná historie toho jako v uvozovkách spojeného světa, konspirační teorie a tak dál. A ten jeho styl je strašně typický a strašně výrazný a dost to vlastně připomíná nějaké jako konspirační teorie, protože v těch jeho věcech se vždycky zdá, že všechno souvisí se vším. Často jsou tam takové, jako ono se to hrozně snadno zesměšňuje, zlehčuje a zároveň se to i snadno jako přeceňuje. Najdete na internetu spoustu memů a forků na styl Adama Curtise, dokonce bingo Adama Curtise, protože on vždycky jako používá ty stejné podpisy, takže tam zazní nějaká taková věta jako ve stylu this is a story of, pak se ozve nějaký temný beat třeba z londýnského producenta Buriala nebo Trenta Reznora, nějaký hudební motiv, a pak se vlastně dozvíte, že to, co jste si mysleli dlouho, tak vůbec není pravda a tak dál. A on vlastně teda nějakým způsobem se pořád vrací k těm stejným tématům, ať už to bylo v několika dílném The Century of Self, kde na to jde přes Freuda, přes jeho spojitost jako potom jako s nějakým vůbec vznikem public relations a vlivem jejich na nás. Potom má třeba film Bitter Lake, který je o Afghánistánu, o tom, jak se na něm podepsal jak východní, tak západní svět. A nebo třeba těsně před tím posledním Can't Get You Out of My Head natočil Hypernormalizaci, kde si vlastně docela drze vypůjčil ten název od historika Alexeje Jurčaka, který mluví vlastně o tom, že ten pocit východního bloku těsně před rozpadem, že realita jako není reálná, ale jako někým vytvořená, tak ten máme vlastně dneska skoro všichni. Tak tím jsem se trochu jako dostala až k tomu Can't Get You Out of My Head, o tom jsem zatím ještě nemluvila, tak možná budeme ještě pokračovat nebo uvidíme.
No, to je taková jako velmi rozsáhlá záležitost, ono to má 6 částí, z nich každá má vlastně rozsah pomalu celovečerního filmu, taky má hrozně široký tematický záběr. Jak by se podle tebe dalo shrnout vlastně hlavní téma tohoto toho projektu?
No, tam je trošku problém v tom, že on vlastně se zase zabýval těmi tématy, které už známe z těch předchozích děl. Takže tam jako dost závisí na tom, jak ho vlastně máte rádi, nebo jak moc ho respektujete. Jestli vám ten seriál připadá jako takové jako dovršení nebo závěrečné jako dosoustružení všech těch témat jako do tvaru něčeho, co působí jako nějaké jeho finální dílo. Já vlastně moc nevím, co on si teď představuje, že bude dělat dál, protože už by se měl jako posunout k něčemu dalšímu, jestli v tom hodlá pokračovat. Je to vlastně nějaké dovyprávění těch dějin až do toho momentu dnešního. On vlastně se tam věnuje 90. nebo začne jako po skončení druhé světové války a přes nějaký jako vznik toho dnešního individualismu, přes počátky neoliberalismu a přes 90. léta, kdy jsme hledali nějaké jako domnělé nové cesty. On tam zmiňuje třeba Tonyho Blaira nebo Live Aid koncerty, tak se dostává až do dneška, kdy hodně připomíná Marka Fischera v tom, že vlastně se jako neustále upozorňuje na to, jak už se jen ty věci remixují, opakují a nic nového vlastně nemáme a pořád toužíme po tom kolektivismu a jsme uvězněni v individualismu. A on vlastně, jak už jsem říkala, se říká emotional journalist, takže jako ta hodnota toho jeho díla jako opravdu do nějaké míry tkví v tom, že vás donutí si všímat nějakého jako možná kolektivního pocitu, který nás nějakým směrem vede. Na druhou stranu tohle to jako zní docela vágně a pro některé diváky to může být taky vágní. Ti si tam potom můžou třeba najít nějaké ty jednotlivé příběhy, které on spojuje. On si všímá v těch dějinách jako spoustu různých mikropříběhů, které mu potom vlastně nějak ladí do toho velkého závěrečného nebo toho velkého hlavního narrativu. A můžete se tam lecos najít, ale můžete mít taky pocit, pokud se třeba o ta témata zajímáte hlouběji, že vám vlastně nic nového neřekl a že to nedokázal dotáhnout do nějakého jako uspokojivého závěru, protože on si tak nějak jakoby vypomáhá ve finále jen Davidem Graeberem, nedávno zemřelým antropologem a jeho jako citátem o tom, že prostě nový svět je možný. Celé to trochu působí jako takové jeho jako převyprávění, interpretování dějin pro lidi, kteří mají pocit, že ztratili nějaký hlavní narrativ. Tak to trochu vypadá, jak kdyby on ho chtěl dodat, jak kdyby chtěl být nějakým takovým jako veřejnoprávním učitelem nebo terapeutem a podat takovou jako červenou pilulku matrixovskou tomu publiku. On vlastně se docela kamarádí s Alanem Moorem, který údajně si to celé, se na to celé podíval a řekl, že mu to připadá jako když máte špatný sen, ale konečně se z něho probudíte a můžete jednat. Tak já teda nevím, jako nakolik jsme opravdu nějak ready jednat a jak moc naopak to může třeba i znecitlivit takové sledování, ale myslím si, že nějaká taková ambice toho jako emotional journalist v tomhletom je.
Tak další bilanční projekt, dalšího teda významného tvůrce a zároveň teda série, která bývá ke Curtisovi někdy přirovnávána, tak je čtyřdílný dokument Stručné dějiny vyhlazování, o kterém nám něco řekne Kamil. Je to velmi osobní projekt původem haitského režiséra Raula Peka, který se už ve svých starších filmech, které jsou jako buď to hraný nebo dokumentární, filmy jako I'm Not Your Negro, nebo někdy v dubnu, tak se zabývá kolonialismem, bílým supremacismem a nebo vůbec postavením černochů ve společnosti. A ty Stručné dějiny vyhlazování jsou taková právě taky, jako dalo by se říct, syntéza té jeho předchozí tvorby, taky vlastně projekt, kde on vystupuje jako velmi teda zanícený osobní komentátor a taky jako věc, která vlastně k tomuhle tomu tématu toho kolonialismu přistupuje strašně ze široka. Podepsal bys to, Kamile, takhle?
Jo, s tím, že Safe Bonce od toho, od Adama Curtise liší, že Curtis je jako opravdu jako kolážista, který jako hodně pracuje právě s emocemi prostřednictvím hudby, jak bylo řečeno. Jo? Aby dokonce třeba řekl, že Curtis je takový jako o trošku komerčně přitažlivější Karel Vachek. Jo? Zatímco Raoul Peck je člověk, který vás jako reálně provokuje. To je jako reálná provokace ty filmy. U nás je to teda uvedeno na HBO jako Stručné dějiny vyhlazování. On ten původní název je Exterminate All the Brutes, či jako vyhlaď nebo zničte všechny barbary v podstatě. A vychází to teda, že jsem z Josefa Konráda ze Srdce temnoty. Tady tenhle ten imperativ v podstatě. A on tam ukazuje, jak teda se právě z černochů stali ti barbaři, přitom jako vlastně v dějinách můžete mít jako různý období, kdy lidé, kteří byli jiné barvy pleti, prostě nebyli bráni jako barbaři třeba. Má to 4 díly, každý má zhruba tu hodinku. On tam, je to skutečně jako mixáž jeho předchozích věcí, že tam jsou skutečně záběry právě z toho někdy v dubnu, což je z masakru v Rwandě. Jsou tam jeho filmy o Patrice Lumumbovi, vlastně prvním teda takovým tím jako osvoboditelem, prezidentem osvoboditelem Konga, jak on tak chápe. A zároveň to původně měl být hraný film, jak jsem pochopil. George Harten tam právě hraje občas, jakože já nevím, vůdce vyhlazovací čety indiánů, jednou prostě někde na plantáži v Kongu a tak dále a tak dále.
Vždycky nějakého zlého bílého muže, který prostě tam likviduje ty černochy.
Ale zároveň jako si nemyslím, že tam je úplně vždycky úplně ve stejné poloze. To bych neřekl, protože on tam někdy je člověk, který jako má třeba velký výčitky svědomí, že to dělá, že to musí dělat, prostě že k tomu povinován, že k tomu pověřen, ne že by to dělal jako z nějaký vlastní vůle nebo z nějaký velký nenávisti. Jsou tam momenty, kdy vlastně on se dostává do toho Srdce temnoty a najednou potkává sadu nebo jakoby řadu bílých otroků, kterou vedou černoši pralesem. Je to naprosto jako zdrcující to vidět, že člověk na to není zvyklý vidět takovýhle výjev. A do těchto hraných scén on teda vkládá potom nějaký svůj jako historický výklad. On tam hodně vychází teda z několika knih. Každý ten díl vlastně je tvořený jako nějakou jinou relativně slavnou knihou. Není to prostě, že on by to vymýšlel, jsou to jako převyprávené historie, ať jsou to jako švédský historici prostě, nebo právě jako lidé, kteří jsou z Haiti, nebo prostě bílá Američanka, která píše o indiánech. Vlastně pokaždé je to jako vždycky filtrováno někým jiným z jiné strany světa o někom jiném. A on je nějaký spojovník, on samozřejmě ví, že teda mluví o tom, že sám teda jako ví, jaké to je být ten černoch, se na vás koukají lidé jinak, pokud jste černoch, skutečně. A je to obžaloba, je to nějaký pamflet, ale zároveň on to podle mě dělá natolik poeticky, tak klíčový bod podle mě tady tohohle je fakt nějaká poetičnost, že vy s tím, že jako člověk nemá jako úplně touhu mu to nějak faktograficky vyvracet. Navíc jako většina těch fakt prostě sedí, jako kolik bylo deportováno černochů a tak dále, prostě kolik jako zahynulo, kolik bylo prostě indiánů mrtvých a tak dále.
Možná není vlastně zas až tak strašně faktografický. Ono je to ne. Spíš než o ty fakta, tak je to taková jako eseistická záležitost.
Velmi. Právě to je ono, že zase ono to tím fakt jako by někde podloženo, ale základ toho je fakt jako nějaká zvláštní poetizace a to, že vám potom někdy dějiny ukáže trošičku jinak, jak by se vyvíjeli malinko jinak, kdyby někde prostě v tom rozvětvení se to dostalo do nějaké jako jiné linie. Není to úplně alternativní historie kompletní, ale vlastně vás to nakonutí přišel pro tom, proč jsme jako dospěli až k tomuhle, proč prostě moderní svět stojí na určitým jako potlačování některých znaků nebo vyhlazování. A Saš jako říká, že jako v současnosti už teda asi jakoby není potřeba tolik vyhlazovat, už jsme se jako zařídili natolik dobře, že už to není potřeba. Nicméně ten moderní svět stojí na tom, kolik lidí bylo vyhlazeno a jakým způsobem. To, že on tam třeba jako nemluví speciálně, já nevím, nemluví tam se prostě o jako kulturní revoluci, má tam jenom velmi mírně zmíněno jako Kambodžu a Polpota, nemá tam se jako neřeší jako speciálně třeba různé kmenové války mezi Černochy a Africe, když tam jako nějaký podobě má, on to úplně nezapomíná. Tak primárně to skutečně jako o vztahu bělochů k černochům. Jakým způsobem jsme z té černé barvy vytvořili tu démonickou, jak se to stalo najednou. A v tomhle tomu je jako velmi přesvědčivý, si myslím. I když prostě jako je to provokace, je to skutečně jako takové jako trošku jako potýráníčko, že jsem si jako lehce potírat, aby to zvládl. Ale myslím, že to nevede jako k ničemu jinému, než prostě k pochopení dějin, jako nějaký dějin, které jsou hluboký a lidský. Že on tam skutečně ukáže to utrpení ne jako čísla, on začne těmi čísly a pak pokračuje někam jinam. A v tu chvíli to začne být podle mě jako zajímavý a dá se na to odkoukat jako na takový jako velmi zvláštní hybrid hraného filmu, nějaký zvláštní imaginace a dokumentu. Takže v tomhle tom pro mě je to přijatelný a myslím si, že většina lidí, když na to kouká, by měla fakt být schopná překonat ten první díl, který je prostě útok. On prostě vám jako říká, vy si myslíte, že tomu rozumíte, ale prostě tomu nerozumíte a zkuste na to podívat jinak. V tu chvíli jako by pro mě jako má to nějaký typ jako odpudivosti a potom v pozdějších jako fázích na to, že jako zvykne vlastně a na nic jako necítí, že by to vyvolává nějakou hlubokou vinu. Já si myslím, že on je motiv vůbec nejde. On prostě říká, je to vlastně stejně jako ten Curtis. Prostě není to tak, že bychom neznali fakta. To, co nám jako chybí, není znalost faktů. Jo? Znalost jakoby je vlastně umět to fakt jako pochopit na nějaký emoční úrovni. A tohleto, aniž on zároveň to je strašně podstatný, on přitom nikdy není kičovitej. Jako nikdy není hollywoodský kičovitej. Ani jako trošičku, prostě dokonce všechny, on třeba má takový ty film jako Hotel Rwanda tam uvádí, který jako byl Oscarovej a říká, tohle je kič, jo? Musíte to být ještě trošku jinak, než jako ten klasický hollywoodský kič.
Tak teď se budeme věnovat dvěma dokumentům, které jsou teda, mají konkrétnější témata, než mají seriály Can't Get You Out of My Head a Stručné dějiny vyhlazování. Konkrétně to bude takzvaná opioidová krize v seriálu Crime of the Century a konspirační teorie, nebo spíš taková rodina konspiračních teorií QAnon, kterou se zabývá dokumentární minisérie Q v oku bouře od režisera Kulena Houbeka. Jak se Houbekovi podařilo se s touhletou vlastně dost složitou, spletitou internetovou záležitostí vypořádat?
No, mám pocit, že hodně lidí u tohohle teda selže, že se na to začne koukat a nemá o tom nějakou předběžnou představu nebo vůbec jako se není zvyklá se pohybovat na internetu, protože pochopit, jak vzniká internetová konspirační teorie uvnitř internetu, i vám někdo ukazuje internetové stránky, je prostě pro někoho nepřekonatelný úplně. To se jako někdo to fakt nedá. A on ještě navíc teda postupně jako různě mění tempo v tom seriálu. Opravdu, je to prostě kybernetická detektivka, která je natolik bizarní, že to prostě působí tak komicky a zvláštně, jako třeba nedávnej Tiger King. Jo, má to fakt, jako, jakmile se on jako pronikne do soukromí těch konspirátorů nebo lidí, kteří teda provozují ta fora, kde teda ty konspirace bují. A ti lidé říkají, že s ním nemají společného, že prostě jenom umožní svobodu slova volně, že to není vlastně jako jejich přesvědčení. Tak čím víc o nich víte, tak oni se působí bizarní a šíleně. Opravdu tam jsou tak všechny ty, jako ty farmy na prasata, kde se mají prostě nechávat se žrat jako nějací oponenti a tak dále, tak dále. To hrozně moc. A u toho Kulena Houbeka je si jako myslím typický, že on na rozdíl teda od Raoula Peka vám jako neříká, co si máte myslet. Prostě Raoul Pek jakoby je opravdu člověk, který uchopí ten svět a řekne, vidíte to mýma očima, vlastně moje oči jsou důležitý. Kulen Houbek je typický tím, že je strašně nenápadný člověk, tváří se vlastně velmi jako obojace, umí být vlastně v nějaký podobě nestranný, umí hrozně dobře navzat kontakt s lidmi, kteří by se normálně nikdy nechali zpovídat. Němu se třeba podařilo i v nějakém předchozím dokumentu, který se jmenuje Terms and Conditions May Apply, jsem mu podařil proniknout až do sídla Marka Zuckerberga, který jsem vlastně přiznal k věcem, kterým se nikdy nepřiznal třeba ani před senátem. Takže jako on má jako fakt schopnost lidi nějakým jako namotat si na prst a nechat říkat věci, které by nikdy neřekli. A na konci se mu podaří v tom šestém díle úplně omylem, že jsem mu prostě ten člověk, který to celý vymyslel, ten QAnon, tak jsem mu prostě přiznal. jako neskutečný moment, který se nečekáte, že se opravdu stane, to jako není to, že by po něm dlouho šel a pak ho vypátral, on to prostě přizná náhodou, protože už prostě nějakou povolí a padnou ty jako obranný mechanismy. Jinak teda by si jako lidi vědí, co je QAnon velmi jako stručně. Ta původní základní věc je vlastně to, že to má, ten Q má být jako nějaký člověk, který je uvnitř Trumpovy administrativy, který má teda tu nejvyšší prověrku Clearance Q, ví vlastně nejvíc tajných informací a dává tyhle ty informace v malých jako blocích na internet a nechá lidi takzvaně dělat vlastní výzkum, aby zjistili, co se děje, vlastně jak je svět ovládaný nějakou teda klakou, že oni tomu teda říkají kabala, a jsou to samozřejmě všechno pedofilové, kteří zneužívají děti a tahají dětem z mozku nějakou látku, ze které vyrábějí drogu adrenochrom, díky které mají večné mládí. Je to, prostě, má to ten rozměr. Nicméně že ten QAnon prostě strašně ovlivnil americké volby, ovlivnil vzestup Donalda Trumpa, vidí Donalda Trumpa vlastně jako bojovníka proti pedofilům a tak dále a tak dále. To je antisemický, pochopitelně, ono to spojuje všechny možný konspirační teorie z minulosti, které jako existují. A ten princip je vlastně, že to je gamifikovaný, že vlastně ten Q dává jakoby nápovědy a ty lidi sami potom pátrají a vytváří ty teorie. A jak se potom zjistí, tak ten Q nikdy žádnou teorii neměl reálnou a tu teorii vytvořili ty lidi. A on se to pak čerpá sám, takže je to vlastně na tom, o tom je to bizarnější. A právě tak Anu Houbekovi se podařilo dostat až jakoby opravdu nejblíž k tomu člověku. A je to opravdu jeden jediný člověk, který si to vymyslel, ale vlastně nikdy nepředpokládal, že se opravdu stane a že to skončí teda tím útokem na Kapitol americký.
Tak teď se od adrenochromu přesuneme k reálnějším chemickým sloučeninám, konkrétně k opioidům, kterým se zabývá televizní seriál Crime of the Century od Alexe Gibneyho, což je zase formát vlastně zvláštní, je to seriál, který je rozdělený na dvě dlouhé epizody, které mají dílku celovečerních filmů a vlastně ze všech těch seriálů, o kterých tady mluvíme, tak je asi nejblíž nějaké klasické investigativě. Gibney tam odhaluje něco, čemu říká opioidová krize a co se týká vlastně farmaceutického průmyslu v USA a zneužívání syntetických opiátů, které jsou v Americe relativně běžně dostupné, přestože jsou velmi návykové. Jak se Gibneymu podařilo se do téhle opioidové krize, se tuhletu opioidovou krizi tematizovat, Táňo?
No ona je to dokonce taková jako až katastrofa. Je to jako určitě jedno z nejpodstatnějších témat dnešních Spojených států, o kterém se mluví, nebo u nás alespoň docela málo. My jsme jako hodně zvyklí se bavit třeba o Trumpovi, o Bidenovi, o zahraniční politice USA průběžně, nebo třeba i o zdravotním pojištění a nějaké jako i dejme tomu sociální politice v Americe. Ale není u nás moc známé, že od roku 2000 tam umřelo na předávkování opioidy asi 500 000 lidí. A je to prostě problém, který má kořeny už v 90. letech a totálně třeba změnil představy o tom, jako jak vypadá feťák nebo závislý na drogách. Jakože zatímco dřív panovala nějaká představa, že je to třeba nějaký subkulturní mladík, u kterého je to i součástí nějakého životního stylu. Po případě u Afroameričanů se závislost na kreku přikládala nějaké jako jejich neschopnosti vést dobrý život, což je samozřejmě blbost a předsudek. Tak v tom posledním desetiletí už se vžilo, že závislým právě na opioidech může být kdokoliv. Jaký táta od rodiny, máma od rodiny, puberťák, protože na počátku to byly nejčastěji lidi, kteří po nějaké nehodě nebo nějakém zranění dostali prášky na bolest, dostali prášky na předpis, konkrétně oxycontin, a ty dávky byly silné, takže to bylo adekvátní pro třeba umírající lidi nebo pro lidi s rakovinou. A takže jim hrozně rychle vznikala závislost, takže oni prostě takhle silné dávky najednou dostali třeba teenageři, kteří se zranili koleno při sportu, se tam, myslím, cituje v tom dokumentu. A dnes je prostě ta situace taková, že v Americe existují, jak jsou tam i ukázány, takzvané pill mills, což jsou prostě falešné kliniky, kam přijedete, dostanete úplně falešný předpis od falešného doktora. Jo, celé je to tak jako do očí bíjící, že je to jako podvod, ale přesto prostě tyhle ty kliniky existují ve velkém. Tak nezřízená ta poptávka, tak velký ten biznis je. A ten dokument ukazuje, že to jako nebyla nehoda nebo nějaký jako biznesový souběh zájmů, ale cílený, promyšlený zločin konkrétní společnosti Purdue Pharma, známé miliardářské rodiny Sacklerových, jejíž postup pak skopírovalo několik dalších společností. A Ono je to vlastně jakoby tak komplexní ten příběh, že žádný dokument to téma nemůže postihnout jako nějak v celku. A ten Crime of the Century, ten zločin století, se prostě zaměřuje na vysvětlení toho, jak se to stalo. Takže on popisuje to, jakým způsobem ta společnost v 90. letech přesvědčila lékaře o totální absurditě, o tom, že na opioidech není možné si vytvořit závislost, že zkrátka existuje bolest, ta se léčí prášky a žádná dávka není příliš veliká, pokud existuje bolest. No, a mimo jiné to samozřejmě dokázali díky tomu, že jako její vlastní lidé, myslím lidé té společnosti Purdue Pharma, psali posudek na OxyContin pro národní agenturu, která schvaluje léky. A pak se ukazuje celý ten komplexní systém jako těch různých dynamik a procesů, které umožnily to, že jako pro spoustu lékařů to bylo najednou normální předepisovat dávky léků, které by dřív předepsali třeba jenom nějaké LDNce. Ukazuje doktory, kteří jsou dodnes přesvědčení, anebo to hrají, že léčili bolest, ukazuje marketéry, které vedení té firmy povzbuzovalo jako ke lžím, ukazuje podplacené politiky, ale ukazuje taky spoustu lidí, kterým to opravdu přišlo absurdní a taky na to upozorňovali. A ať už jsou to nějací jako agenti DEA nebo i někteří lékaři. A tehdy to vlastně začne být jakoby doopravdy depresivní, protože vidíte, že vlastně se nedá uspět ani třeba se senátním slyšením o nebezpečnosti toho OxyContinu. Vidíte, kolik už bylo soudní procesů a těch dalších slyšení. Jo, vlastně jakoby není to teda jen o tom, že se ukazuje, že ti díleři, o kterých jako mluvil třeba hodněkrát i Donald Trump, který jako chtěl vytvářet dojem, že tu opioidovou krizi nějak zvládne a mluvil třeba o tom, že by se díleři měli střílet, jo, to byl dost jako takový jeden z jeho dost absurdních momentů, tak jako ti díleři je vlastně ten miliardový farmaceutický biznis, kterému jako zároveň nevadí platit nějaké miliony za pokuty, protože prostě vydělávají ročně miliardy. A samozřejmě, že je tam vidět, jak jako slabé jsou v Americe jako regulace a celé to nastavení, které prostě neochrání tu společnost před střety zájmů, jak silní jsou jako třeba i jednotliví politici, které ty společnosti si najímali jako takové svého druhu marketéry, včetně třeba starého známého Rudyho Giulianiho.
Ostatně ten zločin století není první dokument, který se tou opioidovou krizí zabývá. Předtím vznikly už nějaké další filmy a seriály. V čem se, Táňo, podle tebe tenhle ten nový seriál od nich liší? Co přináší nového?
No, ono tím, jak je to prostě opravdu jako obří téma, tak každá ta věc se soustředí na trošku něco jiného. Já si pamatuju, že třeba úplně první jako krátký dokument, který jsem o tom viděla, tak na ten je v tomto dokumentu odkázáno. A je to asi 20-minutový nebo 30-minutový dokument televize Al Jazeera, který prostě vzniknul tak, že reportéři Al Jazeera mluvili s tím jedním pánem, jehož manželka měla poranění krku, a její doktor, ten známý Lynn Webster, jí prostě předepsal jako tolik prášků, že ona prostě opakovaně usínala v tak jako divných pozicích, že on jí prostě kontinuálně fotil, jako je to až prostě příšerný se na to dívat, člověk vlastně neví, jestli se na to jakoby má dívat, ale on prostě chtěl mít nějaké důkazy o tom, co to dělá, jo, které teda stejně nebyly, jak vidíme v tom dokumentu, dost dobré pro toho lékaře, který se pořád tak nějak asi považoval za boha. Tak jako to už je poměrně starý dokument a to je teda jeden takový jako konkrétní jako lidský příběh. A potom vznikl jako jeden dokument, který udělal docela rozruch v Americe na nějakých festivalech, který se jmenuje Oxyan. A to je jakoby přezdívka městečka ve Virginii, který se ve skutečnosti jmenuje Oceana. A tam je tolik závislých na opioidech, že prostě když půjdete na návštěvu do 10 domácností a natočíte to, tak máte tady tenhle ten dokument. A jo, nějak tam jako zároveň se v tom samozřejmě promítá i jako historie tady tohohle toho jako průmyslového, vlastně uhelného kraje, který jako, kde ti lidé prostě přišli o svůj majetek. Je to jako zase dost dlouhá košatá historie jako o tom, jak byli v podstatě vyvlastněni jako velkými uhelnými společnostmi, ale do toho už nechci jako zabíhat, takže to je takový jako vhled do jednoho městečka, jako jak se to může stát, že tam prostě všichni jsou na těch prášcích. A pak je podle mě jako dost fascinující dokument Matthewa Heinemana, který byl i tady v Praze, který všechny ty dokumenty má jako hrozně, hrozně dobré, i třeba o mexických kartelech točil. A ten vlastně ukazuje tu cestu už potom jako heroinu z Mexika do Ameriky, kde už lidé jsou hrozně zvyklí na opioidy a už je tam jako velká ta poptávka právě po, vytvořená potom heroinu a následně ještě fentanylu. A on ukazuje teda jako nejenom tu cestu, ale ukazuje taky jako spoustu teda těch mikropříběhů těch lidí, což je vyčítané tady tomu Alexu Gibneyovi, že ten jeho dokument je takový chladný, že vlastně jako nevidíte ty dopady. Tak to třeba v tom The Trade je hodně vidět. Zároveň tam je vidět práce policajtů, u kterých by si člověk mohl myslet, že pořád ještě hodně stigmatizují ty drogové závislé, ale naopak už je tam vidět, jak za ta léta je tam vytvořený jako obrovský systém podpory, ale stejně to prostě nestačí, protože těch lidech prostě jsou jako bambiliony. A pak je tam nejzajímavější podle mě to, že vidíte ty mexické farmáře, kteří to opium sbírají, vyrábějí to a vlastně poznáváte jako normální lidi, se kterýma taky soucítíte, protože oni se vlastně nemůžou živit ničem jiným. Oni tam popisují, čím se živili dřív, jak prostě se ten biznes jako kvůli kartelům a taky kvůli politice Spojeným státům jako změnil natolik, že toto je prostě jejich jediná obživa a oni jsou často jako v kleštích těch kartelů. No, tak to ještě jako dotváří ten celkový obraz ještě jako zase dalším způsobem.
No, u toho Gibneyho jde prostě o to, že on z velké části vychází z článku Washington Post, jako z nějaký série. A fakt je to takový jako hodně faktografický, on do toho nějak nevstupuje osobně, nevystupuje v tom dokumentu, ani tam není slyšet jeho hlas. A v tomto je to jako i tam jistý odosobnění. Ale zároveň tam ukazuje opravdu i ty výrobce všeho typu, prostě i ty oficiální, kteří teda dělají pro farmaceutické společnosti a taky jsou to makovice, že jo, samozřejmě prostě sbírají, tak stejně tak i ty lidi, kteří to dělají už potom pro ten legální biznis. Ale je tam všechno v nějaké podobě je a jsou to fakt jako dva velký filmy, jeden z nich je vlastně o té farmaceutické části a ten druhý je už potom teda o tom, co se děje na těch ulicích, takže, nebo o tom, když se to zlomilo vlastně do té fentanylu krize, už to jako, to je tak jako opiát, ale je to jako, už to fentanyl, už to není ten oxykontin.
Tak jo, tak děkuju za vaše dokumentární tipy pro posluchačské makovice. Loučím se, ukončuju tady to depresivní povídání naše, loučím se s Kamilem Filou. Ahoj.
Ahoj.
A taky s Táňou Zabloudilovou. Ahoj.
Čau, ahoj.